значэнню сакраментаў прысвяціў сваю сённяшнюю гамілію падчас ранішняй ухарыстыі ў доме Святой Марты папа Францішак. Сакрамент гэта сустрэча, а не нейкі магічны абрад, падкрэсліў пантыфік. Ён прапанаваў свае разважанні над рэфрэнам псальма, прызначанага на сённяшнюю літургію, з радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Гэтыя словы пацвярджаюць пастаянную прысутнасць Пана ў нашым жыцці, сказаў святы Отец, дадаючы, што народ Божы перажываў прыгожыя моманты, натхнёныя радасцю, але былі і перыяды змрочныя, поўныя болю, мучаніцтва і граху. У абодвух выпадках Бог застаецца са сваім народам, ніколі не пакідае яго, бо ўжо ў дзень першага граху зрабіў свой выбар, што будзе ствараць гісторыю са сваім народам, сказаў пантыфік. Больш за тое, ён пажадаў стаць адным з нас, і як адзін з нас вандраваў з намі ў Езусе, і гэта кажа нам аб пакоры Бога, адзначыў папа. Такім чынам, паводле Францішка, веліч Бога ў яго пакоры. Ён хацеў вандраваць са сваім народам, а калі той адыходзіў ад яго праз свае грахі і ідалапаклонства, ён заставаўся там і чакаў. Таксама і Езус прыходзіць са сваёй паставай пакоры і хоча ісці са сваім народам з грэшнікамі, але і з высакамернымі, бо шмат зрабіў, каб дапамагчы гордым сэрцам фарысеям, сказаў святы Отец. Ён адзначыў, што Божая пакора заўсёды чакае, Бог побач з намі, падарожнічае з намі, у сваёй пакоры заўсёды чакае нас, і касцёл з радасцю праслаўляе пакору Бога, які суправаджае нас. Папа адзначыў, што Езус таксама суправаджае нас у нашым асабістым жыцці і робіць гэта з дапамогай сакраментаў. Сакрамент не з'яўляецца магічным абрадам, але сустрэча з Езусам Хрыстом, які заўсёды побач з намі і суправаджае нас, сказаў Францішак. Ён адзначыў, што нас суправаджае таксама Святы Дух, які вучыць нас таму, што не ведаем, і нагадвае аб усім, чаму навучыў нас Езус, і такім чынам спрыяе таму, каб мы адчулі прыгажосць правільнага шляху. Бог, Айцец, Сын і Дух Святы з'яўляюцца спадарожнікамі нашага шляху, ствараюць гісторыю разам з намі, сказаў папа. Ён дадаў, што касцёл цэлібруе гэта з вялікай радасцю, у тым ліку і ў Еўхарыстыі. І калі Бог увайшоў у нашу гісторыю, таксама і мы павінны крыху ўваходзіць у яго гісторыю, ці прынамсі прасіць яго аб ласцы дазволу пісаць гісторыю разам з ім, каб ён пісаў нам нашу гісторыю, завяршыў сваю гамілію святы Айцец.